Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu kajian yang kita harapkan semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjar, dan sekitarnya. Sebelum kita memasuki materi pada kesempatan kali ini, yaitu fikih sirah, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada jamaah sekalian yang bisa menjawab supaya mengangkat tangannya. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lima, Anda belum beruntung. Enam, Anda belum beruntung. Tujuh, nanti kalau dari satu sampai sepuluh akan ketemu. Betul, tujuh. Alhamdulillah. Dari tujuh itu yang putra berapa, yang putri berapa? Yang lain? Enggak. Putra 3, putri 4. Alhamdulillah benar. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 7 putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam urut dari nomor 1 sampai nomor 7. Tidak apa-apa, nyontek dikit tidak apa-apa. Terus alhamdulillah, nyontek ya. Tidak apa-apa. Yang pertama, kalau urut ya, urut. Yang pertama namanya siapa? Al-Qasim. Makanya julukan Nabi, gelar atau kunyahnya adalah Abu Al-Qasim. Yang kedua Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kulthum. Yang kelima Fatimah. Yang keenam Abdullah. Yang ketujuh Ibrahim. Yang gak nulis, siapa yang bisa ngulangi? Kalau nulis gampang. Yang gak nulis, siapa yang bisa ngulangi? Bagus. Dari 7 putra Nabi SAW. Ini belum belajar kok, udah ujian Ustaz. Dari 7 putra Nabi dan putri Nabi, siapa yang meninggal sebelum Rasul SAW meninggal? Ibrahim. Tok. Yang lain. Dari 7 putra dan putri Nabi SAW, siapa yang meninggal sebelum Nabi SAW meninggal? Hah? Siapa? Zainab, Ibrahim dan Zainab. Semuanya kecuali Fatimah. Betul? Betul. Semuanya meninggal dunia sebelum Nabi SAW meninggal kecuali Fatimah. Masih ada pertanyaan? Masih ada. Dari 7 putra putri Nabi SAW, 7 itu lahir dari istri beliau yang namanya siapa? Yang 6 dari Khadijah, yang 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Yang dari Khadijah siapa? Terus? Ibrahim. Yang nomor 1 sampai nomor 6 itu adalah lahir dari istri beliau Khadijah. Sedangkan yang 7 siapa? Ibrahim, itu lahir dari istri beliau Mariyah Al-Qibtiyah. Selesai pertanyaannya. Ini kalau sampai tidak terjawab, enggak jadi kita belajar hari ini. Karena ini menggambarkan kepada kita betapa kita kurang memberikan perhatian yang proporsional kepada sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara yang hadir di sini, termasuk yang ngomong, pernah membaca sejarah Nabi Muhammad SAW dari akhir, dari awal sampai akhir, khatam sejarah Nabi SAW? Ngacung. Siapa di antara jamaah sekalian yang sudah khatam baca komik Koping Ho? Nggak ada? Malu ini. Kayaknya ada ini. Kata orang dulu, siapa di antara jamaah sekalian yang sudah khatam baca Api di Bukit Menoreh? Gak ada? Siapa di antara jamaah sekalian yang masih anak-anak sudah khatam Kung Fu Boy? Baik yang new maupun yang lama. Sudah ada kan? Begitulah kondisi kita jamaah sekalian di dalam mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ketika kita memberi judul fikih sirah Nabi, tentu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacanya itu bukan sirah. Nanti dikira sirah yang berarti apa? Kepala. Ini bacanya adalah si sirah. Ya. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari sejak lahir sampai wafat. Masih ditambah dengan berbagai kejadian yang berkenaan dengannya. Ini yang dimaksud dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena definisinya panjang, makanya diringkas dengan kata sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus di pengumuman, di pamflet yang disebarkan itu judulnya bukan hanya sirah Nabi, tapi di situ disebutkan fikih sirah Nabi. Fikih sirah itu apa, Ustaz? Selama ini kita taunya fikih itu fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji. Kok ini ada fikih sirah itu dari mana, Ustaz? Dan apa maksudnya? Fikih sirah itu bukan hanya sekedar belajar sirah saja. Kalau sekedar belajar sirah saja, mungkin kita hanya belajar tentang tahun, tentang tanggal, tentang nama, tentang tempat, nama orang, nama tempat, kejadian apa, jumlahnya sekian yang perang, pasukan kaum musyrikin sekian, pasukan kaum muslimin sekian. Ini baru belajar tentang sirah secara dasar. Dan ini belum cukup bagi seorang muslim. Seorang muslim dia tertuntut untuk mempelajari sejarah nabinya sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar mempelajari tahun, nama, tempat dan seterusnya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya fikih sirah bisa kita katakan adalah memahami dengan baik dan mengambil pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fikih sirah itu bukan hanya sekedar membaca ritual atau rutinitas yang terjadi pada zaman Nabi SAW, tapi kita berusaha untuk mengambil pelajarannya. Setelah diambil pelajarannya, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga betul-betul kehidupan kita itu diwarnai dengan warna yang ada dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenyataannya masih banyak di antara kaum muslimin yang mereka membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, seperti membaca mantra. Membaca apa? Mantra. Pernah saya pas enggak saya bawa, ada, saya pernah punya lihat video, punya video di daerah luar Jawa, di sana di salah satu kota di Sumatera. Dalam satu malam mereka mengkhatamkan membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak tahu apa yang mereka baca. Hanya sekedar seperti orang membaca mantra yang tidak difahami artinya, kemudian keras-kerasan suara. Sayang saya qadarullah enggak terbawa ya. Kalau terbawa itu bisa antum lihat bagaimana orang-orang itu, banyak sekali di antara mereka yang membaca sejarah hanya seperti membaca mantra-mantra yang tidak difahami artinya. Itu pun dibaca cuma setahun sekali. Memang sangat mengenaskan di tengah gempuran budaya barat, masih banyak di antara kaum muslimin yang seperti itu terhadap sejarah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, mengapa kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengapa coba? Ada yang tahu? Mengapa kita mempelajari sirah Nabi SAW? Loh, antum di sini datang ke sini buat apa? Mengapa kita belajar sirah Nabi? Apa? Untuk mengikuti apa? Mengikuti jejak hidup Nabi SAW. Ada yang lain? Cuma satu saja alasannya? Untuk meneladani beliau. Apa bedanya antara meneladani sama mengikuti jejak? Mirip. Ada yang lain? Menambah pengetahuan. Terus kalau sudah tahu, cuma untuk menambah pengetahuan saja? Yang lain? Untuk menambah kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Ada yang lain? Sekurang-kurangnya ada 4 hal yang menyebabkan kita perlu dan harus mempelajari sejarah Nabi. Yang pertama, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita menjalankan perintah Allah, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Itulah hebatnya membaca sejarah Nabi. Beda dengan membaca Kopingho yang saya bilang tadi, enggak ada pahalanya. Tapi kalau membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pahalanya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan itu. Di mana Ustaz Allah memerintahkannya? Ada dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Surat Al-Ahzab ayat 21. Siapa yang hafal? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Apa artinya uswah hasanah? Contoh yang baik. Ini adalah isyarat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita membaca sejarah nabinya. Supaya kita bisa mengambil pelajaran dan teladan dari kehidupan beliau. Ini alasan yang pertama dan utama. Kenapa kita datang ke sini? Karena mentaati perintah Allah. Allah memerintahkan, maka kita datang. Kemudian yang kedua, di antara alasan kita belajar sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memahami Al-Qur'an. Kok bisa, Ustaz? Iya. Karena kita sering mendengar ada istilah asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab diturunkannya Al-Quran. Kita akan faham Al-Quran dengan baik antara lain manakala kita memahami sebab diturunkannya ayat tersebut. Contoh, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abd ibn Humaid, dan hadis ini sanadnya dari sahih oleh Syekh Salim Al-Hilali dan Syekh Muhammad Al-Nasr, diceritakan tentang sebab diturunkannya surat Al-Mu'awwidzatani. Surat apa? Al-Falaq dan An-Nas. Tahu sebabnya? Kisah di sihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Diceritakan dalam riwayat itu, saharan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun minal Yahud. Suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahudi. Fashtaka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita akibat sihir tersebut. Fa'atahu Jibrilu fanazala alaihi bil mu'awwidhataini. Maka malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dua surat, Al-Falaq dan An-Nas. Berarti ada enggak hubungannya sirah Nabi dengan memahami Al-Qur'an? Ada. Terus aplikasinya bagaimana Ustaz? Aplikasinya dengarkan kelanjutannya. Wa qala inna rajulan minal yahudi saharaka was-sihru fi bi'ri fulanin. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau ini disihir sama seorang Yahudi, dan sihirnya, alat untuk mensihirnya, media sihirnya itu disimpan oleh orang tersebut di salah satu sumur tua di kota Madinah. Fa'arsala Aliyan, maka diutuslah Ali bin Abi Thalib untuk mengambil media sihir tersebut di dalam sumur tua. Ketika Ali turun, diceritakan dalam riwayat lain bahwa media sihirnya itu ditaruh di dasarnya sumur di bawah batu. Masukkan ke sumur, di bawah sumur itu atau di dasarnya sumur ada batu, kemudian disembunyikan di situ. Setelah itu diperintahkan supaya media sihirnya dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahu an yahulla al-uqada wa tuqra'a ayatan. Ketika didatangkan itu, ternyata medianya terbuat dari tali yang dibuat ikatan-ikatan. Gak ada tali. Ada yang bawa tali? Ana bukan lagi mau ngajarin sihir ya. Kasih contoh aja. Ada yang bawa tali? Gak ada yang pakai celana pakai tali? Wah bahaya Ustaz kalau disambut. Tali kemudian dia apa? Diikat-ikat. Ya, diikat-ikat sama orang Yahudi tersebut. Setiap ikatan dibacain. Ya, jadi caranya tukang sihir itu adalah setiap satu ikat dibacain mantra-mantra. Maka cara mengatasinya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ikatan tadi dibuka satu persatu sambil dibacakan surat apa tadi? Al-Falaq dan An-Nas satu persatu. Ini aplikasi. Ya. Penerapan ketika kita mengetahui sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa memahami dengan baik ayat-ayat Al-Qur'an dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsinya adalah untuk mengobati sihir. Makanya diceritakan dalam riwayat tersebut, faja'ala yaqra'u wa yahul. Ali bin Abi Thalib membaca surat Al-Falaq dan An-Nas satu persatu sambil membuka ikatan-ikatan tersebut, hatta qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ka'annama ansyata min iqalin. Sampai sedikit demi sedikit Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar setelah selesai dibaca itu semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sehat wal afiat seperti orang yang baru lepas dari belenggu. Jadi ketika kita membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa memahami ayat Al-Qur'an dengan baik. Kalau misalnya ada na'udzubillah min dzalik di antara keluarga kita yang terkena sihir, gak usah pusing-pusing manggil dukun. Gak usah capek-capek minta tolong sama ustaz. Siapa yang suruh bacain Ustaz? Ya antum. Ustaz, nek balik mengnyong ke periang Ustaz. Ya mulane siap-siap. Siap-siap dengan mempersiapkan diri membaca zikir pagi dan sore yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita seorang syekh yang mengobati orang kena sihir. Kemudian jinnya memberi syarat setelah dibacakan Al-Quran, gak mau keluar-keluar karena gak tahan. Akhirnya jinnya memberi syarat, iya saya mau keluar tapi syaratnya setelah saya keluar dari tubuh orang ini, saya mau masuk ke tubuhmu. Tubuhnya siapa? Syekhnya. Apa kata syekhnya? Monggo, silakan. Begitu keluar mau masuk, gak jadi, nangis akhirnya. Jinnya nangis. Loh, suruh masuk malah nangis. Sudah dipersilahkan malah nangis. Gak bisa masuk saya. Loh, kenapa gak bisa masuk? Tadi pagi engkau membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Berapa? 100 kali. Siapa yang tadi pagi baca 100 kali? Apa? Takut riya ya? Atau malah enggak baca memang. Ini adalah sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, mengapa kita perlu belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita bisa meneladani beliau dengan baik. Agar kita bisa meneladani beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya tercakup kepribadian yang sempurna. Kalau orang pengin jadi bapak yang baik, contohlah siapa? Nabi SAW. Pengin jadi anak yang baik, contohlah Nabi SAW. Pengin jadi suami yang baik, contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengen jadi tetangga yang baik, contohlah Nabi SAW. Pengen jadi pemimpin yang baik, contohlah Nabi SAW. Pengen jadi guru yang baik, contohlah Nabi SAW. Pengen jadi panglima perang yang baik, contohlah Nabi SAW. Pokoknya kalau pengen baik, contoh Nabi SAW. Kalau pengen menjadi hamba yang baik, yang punya hubungan yang baik dengan Allah, contohlah Nabi SAW. Ada sebuah buku menarik, judulnya Al-Islamu wa Nabiyul Islam. Artinya agama Islam dan nabinya orang Islam. Siapa nabinya orang Islam? Nabi kita Muhammad SAW. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Rizq Tarhuni. Di mukadimah buku ini beliau menjelaskan berbagai kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak sisi. Saya akan contohkan di sini beberapa contoh. Pertama, contoh kepribadian Nabi sallallahu yang baik manakala berhubungan dengan Allah tabaraka wa taala. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam, maka beliau salat sampai kedua kakinya bengkak, saking lamanya beliau berdiri. Bisa dibayangkan lamanya, karena beliau dalam satu rakaat bisa membaca surat Al-Baqarah suratannya. Suratannya apa? Surat Al-Baqarah. Ngacung. Aku gak ngacung. Yang pernah sholat malam suratannya Al-Baqarah? Pernah Ustaz? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya, itu satu ayat dalam surat Al-Baqarah.
Oh, anak pernah Ustaz? Apa? Alif lam mim. Allahu Akbar. Duh. Cepat teman surat Al-Baqarah, ya. Bukan itu, Nabi kita Muhammad SAW dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Berapa panjangnya surat Al-Baqarah? 2.5 juz. Dan itu masih ditambah dengan surat sesudahnya. Apa? Habis Al-Baqarah apa? Ali Imran. Habis Ali Imran? Al-Ma'idah. Habis Al-Ma'idah? An-Nisa. Benar itu urutannya. Itu dalam 2 rakaat atau 1 rakaat beliau baca suratannya itu. Kalau saya sama jenengan, apa suratannya? Maaf, dalam tanda kutip trio kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kenapa kok baca itu? Saya cinta sama surat-surat tersebut. Cinta apa bebeh? Ya. Sampai bengkak. Akhirnya Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasul, mengapa engkau melakukan seperti ini? Alias mengapa engkau itu sholatnya lama banget hingga bengkak kakimu, padahal engkau ini dosa-dosamu yang telah lampau dan yang akan datang sudah diampuni. Buat apa lagi engkau seperti itu? Apalagi fungsinya, apalagi manfaatnya? Padahal engkau itu sudah diampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang, dan sudah pasti masuk surga. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita? Bagaimana seharusnya seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyatu, afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah tidak pantas seandainya aku menjadi hamba yang pintar bersyukur? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengekspresikan rasa syukur beliau kepada Allah tabaraka wa taala. Coba seandainya ada di antara kita yang tahu sudah dijamin masuk surga. Kira-kira sholatnya tambah mempeng apa tambah amleng? Lawong kita saja yang belum tahu apakah mesti masuk surga atau tidak, itu sholatnya si amleng. Apalagi kalau tahu mesti masuk surga. Makanya ini yang seharusnya kita contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca sejarah Nabi SAW, kita jadi bisa meneladani beliau dengan baik. Bagaimana supaya saya kayak Nabi SAW atau meneladani beliau di dalam masalah hubungannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sisi yang lain, contoh sebagai da'i. Apa artinya da'i? Orang yang ngajak kepada ajaran Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana menjadi seorang dai yang baik. Antara lain ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengorbankan hartanya untuk memberikan hidayah kepada orang yang lain. Diceritakan dalam Sahih Muslim bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang mengajak seorang tokoh pembesar musyrikin saat itu yang bernama Safwan bin Umayyah. Siapa namanya? Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah adalah seorang tokoh besar Dan kalau ini masuk Islam, diharapkan nanti di belakangnya akan banyak orang yang masuk dalam agama Islam. Akhirnya Nabi SAW melakukan pendekatan materi. Dikasihlah Sofwan bin Umayyah 100 ekor unta. Berapa? 100 ekor unta. Kalau satu ekor unta harganya seperti sapi, sapi berapa? Berapa? 14. Ben gampang ngitungnya ya, 10 bae ya. Misalnya sapi harganya 10 juta misal ya. Berarti kali 100 berapa? Berapa? 100 kali 10 juta berapa? 1000 juta. 1 miliar. Kasih berapa? 1 miliar. Coba di sini angkat tangan siapa yang pernah ngajak orang ngasih segitu? Enggak ada? Ya sudahlah, enggak usah 1 miliar, 100 juta aja lah. 100 juta kok aja, Ustaz? Enggak ada? Ya udah saya turunkan. 10 juta. Enggak ada juga? 1 juta. Enggak ada? 1.000. 1.000 perak. 1 miliar dikeluarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak orang mau memeluk agama Islam. Setelah dikasih 100 ekor unta, belum mau masuk Islam. Belum mau masuk Islam. Gimana perasaannya jenengan? Ngasih orang 1 juta urung gelem mlebu Islam. 1 juta loh, ini 1 miliar. Belum masuk Islam. Nabi SAW tidak patah arang. Ditambah lagi oleh beliau 100 ekor unta lagi. Berarti berapa? 2M. Belum masuk Islam juga. Kebangetan apa orang? Ditambah lagi oleh beliau 100 ekor unta lagi. Berarti berapa ekor? 300 ekor unta yang kalau dirupiahkan sekitar 3 miliar baru masuk Islam. Efeknya bagaimana Ustaz? Dalam diri Sofwan bin Umayyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian sedemikian rupa. Efeknya diceritakan langsung oleh Sofwan bin Umayyah. Kata beliau, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani wa innahu la abghadun nasi ilai. Demi Allah, kata dia, ketika saya dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam unta tersebut pertama kali, Nabi adalah manusia yang paling saya benci di muka bumi. Nabi adalah manusia yang paling dibenci oleh Sofwan bin Umayyah. Ketika dikasih 100, 100, 100, fama bariha yu'tini hatta innahu la habbun nasi ilayya. Ketika ditambah 100, 100, 100, berubah menjadi manusia yang paling saya cintai di muka bumi. Bukan luar biasa, dari paling dibenci berubah menjadi paling dicintai. Dengan apa? Dengan pendekatan. Bahkan kadang-kadang Nabi SAW mengajak orang sampai diberi dengan kambing sebanyak ma baina jabalain, satu lembah. Nek cara dewek jian sealun-alun. Kalau alun-alun depan itu dikasih kambing, berapa isinya? Pernah ada yang punya kambing sealun-alun? Dikasihkan semuanya sama satu orang. Akhirnya orang tersebut lari terbirit-birit pulang ke kaumnya. Ya kaum aslimu, wahai kaumku, masuk Islam. Inna Muhammadan yu'ti ata'an ma yakhshal faqr. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi hadiah seperti orang yang gak pernah takut miskin. Kalau kita ngasih kan, mikir-mikir kan, jauh duit 1 juta, arep infak 1000 be mikir. Wah, 1000, kok ya jadi orang 1 juta maning. Kok jadi ini pira, 900, 90, 1000, ya orang marem. Ini berarti kita memberi masih takut miskin. Ini teladan Nabi SAW sebagai seorang apa? Da'i. Kalau dulu Nabi SAW dakwah ngasih, ya. Kalau sekarang yang dakwah malah dikasih. Ya. Kalau dulu Nabi kita Muhammad SAW ngeluarin duit beliau banyak-banyak. Kalau sekarang dakwah dijadikan sebagai mata pencaharian. Ya. Meladeni Nabi SAW sebagai seorang da'i. Yang lainnya, bagaimana meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang guru? Pak guru, ada enggak pak guru di sini? Pak guru dan bu guru. Kalau mau menjadi guru yang baik, contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada buku bagus lagi dipinjam. Bahasa Arab judulnya Al-Muallimul Awwal. Diterbitkan dalam edisi Indonesia. Judulnya Beginilah Seharusnya Menjadi Guru. Beginilah Seharusnya Menjadi Guru. Dikarang oleh seorang penulis namanya Fuad Asy-Syalhub. Fuad Asy-Syalhub. Di situ dijelaskan bagaimana Nabi SAW menjadi guru yang baik. Saya bawakan contoh, salah satu contoh bagaimana Nabi SAW menjadi guru yang baik. Diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibnul Hakam. Siapa nama sahabatnya? Muawiyah ibnul Hakam. Kata beliau, "Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika aku lagi salat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi makmum. Iz'atasa rajulun minal qaum. Tengah-tengah sholat, tiba-tiba ada di antara salah satu jamaah yang bersin. Fakultu, maka aku pun menyahut membalas, yarhamukallah. Lagi apa? Lagi sholat. Baru belajar etika menjawab orang yang bersin. Tengah-tengah sholat, Muawiyah bin Al-Hakam ini ada yang bersin. Maka dia pun menjawab, yarhamukallah. Faramanil qaum bi absarihim. Orang semasjid semuanya nengok ke saya. Muawiyah ini jengkel. Kata beliau, ada apa ngeliat-ngeliat saya? Ini lagi apa? Lagi sholat. Carane wong Banyumas, ana apa ndeleng-ndeleng? Sudah mengucapkan yarhamukallahnya keras, diliatin sama orang, malah tambah ngomong. Alhamdulillah para sahabat tidak terpancing. Kalau terpancing kan bubrah kabeh. Anak beneran bilang, kue lo aja ngomong kayak gue, ya bubar kape yang gue sholatnya. Ya, jangan sampai ada orang sholat, tahu-tahu imamnya ada yang kentut satu dud. Yang sampai yang ngomong sholat kok ngentut. Yang sampai yang lagi, eh sholat gue aja pada ngomong. Imamnya, leh lagi jamaah apalah pada ribut. Bubar kape sholatnya. Alhamdulillah para sahabat gak seperti itu. Ketika melihat Muawiyah tambah menjadi-jadi, Muawiyah ibn al-Hakam, akhirnya para sahabat itu yadribuna bi afkhadihim. Mereka ngasih isyarat dengan menepukkan tangan di pahanya. Maksudnya supaya apa? Meneng, diem. Akhirnya Muawiyah diem. Setelah selesai sholat, Muawiyah bercerita, Fabi abi huwa wa ummi. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Kata Muawiyah, demi Allah, saya belum pernah melihat ada guru yang lebih baik dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ini dan sesudah ini. Artinya sebelum kejadian ini maupun sesudahnya, enggak pernah saya melihat ada guru sebaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membentakku, tidak memukulku, tidak menghardikku. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau hanya mengatakan, "Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Wahai Muawiyah, di dalam salat itu tidak boleh ngomong. Obrolan biasa itu tidak boleh dalam salat. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an. Salat itu di dalamnya hanya boleh bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Qur'an. Titik, selesai. Coba bayangkan, kalau misalnya kejadian itu di sini, saya yakin habis sholat itu langsung pada ngadek kabeh, ndi mau sing ngomong. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana seharusnya menjadi seorang guru ketika berhadapan apalagi dengan orang yang masih tidak tahu. Ini Muawiyah ini kan kira-kira tahu atau tidak? Enggak tahu. Kalau tahu ngapain dia ngomong? Enggak tahu Muawiyah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapinya dengan sikap yang begitu lembutnya. Begitulah seharusnya seorang guru. Anak SD pacaran. Gurunya sudah langsung keluarkan. Bisa jadi dia enggak tahu anak tersebut kalau pacaran itu enggak boleh. Maka diajari terlebih dahulu bagaimana batasan-batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam agama kita. Ini sebagai seorang dai, sebagai seorang guru. Berikutnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin sekaligus teman buat rakyatnya. Pemimpin sekaligus teman. Memberikan pelajaran kepada kita bagaimana seharusnya pemimpin menyikapi rakyatnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Anas ibn Malik, "Anna imra'atan kana fi aqliha syai'." Di kota Madinah dahulu ada seorang wanita yang ada sesuatu di otaknya. Apa maksudnya? Ada sesuatu di otaknya. Apa maksudnya? Ini bahasa lembut dari ungkapan halus dari paham? Hah? Ungkapan halus dari wanita ini kurang waras. Faqalat ya Rasulullah inna li ilaika hajatan. Wanita yang kurang waras itu suatu hari datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya keperluan penting sama kamu." Coba kalau misalnya jenengan lagi jalan tahu-tahu dipanggil sama orang gila. Apa yang dilakukan? Apa? Lari kan? Iya. Padahal kan belum tentu dia mau mukul. Bisa jadi dia mau nanya apa, misalnya dia baca Quran, baca koran misalnya enggak paham, "Mas ini siapa?" gitu. Mungkin enggak? Mungkin. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin sekaligus sebagai teman untuk rakyatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya umma fulanin unzuri ayyasikaki syi'ti hatta aqdiya laki hajataki." Wahai fulanah, ummu fulan, kamu cari saja di jalan mana di kota Madinah ini yang kamu pengen bicara sama saya sehingga saya bisa menyelesaikan problematika yang kamu hadapi. Jadi Nabi SAW itu bukan hanya mendengarkan keluhan dari wanita yang kurang waras itu di situ, bahkan Nabi SAW menawarkan, kamu pengen ngomong sama saya di mana? Silakan. Fakhala ma'aha fi ba'di turuqi hatta faraghat min hajatiha. Akhirnya Nabi SAW mengikuti, membuntuti wanita tersebut. Kamu pengennya ngomong di mana? Oh, saya pengennya ngomong di jalan sana. Ayo. Datang Nabi SAW bersama beliau, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh wanita tersebut sampai selesai urusannya. Hadis riwayat Muslim. Beginilah seharusnya seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Termasuk kalau zaman sekarang mungkin semacam kepala sekolah kepada murid-muridnya. Coba bayangkan misalnya ada sebuah sekolahan kedatangan tamu, bupati atau menteri. Nah, kepala sekolahnya itu lagi jalan sama bupati tersebut, tahu-tahu ada siswanya yang masih, Pak Guru, Pak Guru. Kira-kira ditanggapi apa enggak? Ditanggapi enggak? Hah? Yakin 100% apa? Disetrap setelah selesai pertemuan. Ngapa celuk-celuk? Ini padahal mungkin siswa dia, mungkin ya pertanyaannya suatu hal yang remeh. Tapi Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh seorang pemimpin yang sangat peduli kepada rakyatnya. Ini sebagai seorang pemimpin. Contoh yang lainnya, sebagai seorang suami. Sebagai seorang suami yang baik, Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Al-Kubra dan sanadnya dinilai sahih oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu hari ada anak-anak Habasyah. Anak-anak Habasyah. Habasyah itu adalah negeri di Afrika yang sekarang namanya Ethiopia. Ada anak-anak Habasyah yang lagi bermain-main. Maka Aisyah radhiyallahu anha ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim?" Apakah engkau pengin nonton anak-anak yang lagi main-main tersebut? Faqalat na'am. Maka Aisyah mengatakan, iya wahai Rasul, saya pengen nonton. Akhirnya ditemani sama Nabi SAW. Nabi duduk. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyenderkan kepalanya kemana? Ke pundaknya Nabi SAW. Mesra enggak? Mesra. Coba sekarang. Saya yakin banyak di antara kita bermesraan ketika pengantin baru. Ketika sudah setahun, dua tahun, anak wis akeh, istri lendean, lendean, nyumbe kesel lendean. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Aisyah radhiyallahu anha menyandarkan kepalanya. Setelah sekian lama, Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, hasbuki, gimana Aisyah? Sudah cukup apa belum? Artinya nontonnya sudah cukup atau belum? Apa kata Aisyah? La ta'jali ya Rasulullah, belum. Saya masih, belum, belum wahai Nabi, belum. Akhirnya Nabi SAW duduk lagi. Ini Aisyah tetap ini, tetap di sini. Sudah agak lama lagi Nabi bertanya, gimana Aisyah? Sudah selesai belum? Belum, wahai Nabi, belum. Sabar Nabi SAW. Ditunggu. Setelah agak lama lagi Nabi tanya lagi, gimana Aisyah? Sudah belum? Belum, wahai Nabi. Gimana kira-kira kalau njenengan kayak gitu? Belanja suwe temen. Tuku apa bae jane? Ora ngerti wong kesel apa? Dan yang lebih menakjubkan lagi, apa sebenarnya alasan Aisyah mengatakan belum? Apakah Aisyah itu begitu asyiknya melihat anak-anak yang lagi bermain? Sebagaimana bermainnya anak-anak ini yang enggak tahu bapak dan ibunya di mana? Apakah Aisyah itu saking asyiknya melihat anak-anak yang sedang bermain sehingga beliau mengatakan belum wahai Nabi, belum, sampai diulangi 3 kali Nabi mengatakan, sudah belum Aisyah, belum wahai Nabi, jangan buru-buru, belum. Apakah itu alasannya Aisyah? Dengar alasannya Aisyah radhiyallahu anha dan bagaimana Nabi menyikapinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa mali hubbun nadhari ilaihim walakinni ahbabtu an yablugha nisaa maqamahu li wa makani minhum. Saya itu berlama-lama duduk di situ bukan karena saya sedang menikmati anak-anak yang lagi bermain, bukan, tapi saya ingin menunjukkan kepada istri-istri Nabi yang lain bagaimana kedudukan saya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai saya. Nabi tahu enggak maksudnya Aisyah? Tahu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa. Coba sekarang bagaimana sabarnya kita kepada istri-istri kita? Nitip itu keluar rumah. Dila-dila nitip. Loh, kalau enggak nitip sama jenengan, nitip sama siapa? Ya. Kesabaran Nabi sebagai seorang suami. Termasuk kepekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inni la'a'lamu idza kunti 'anni radiyatan wa idza kunti 'alayya ghadba." Wahai Aisyah, saya tahu persis. Saya paham kapan kamu lagi bahagia, lagi bombong, dan kapan kamu lagi jengkel sama saya. Ini Nabi SAW lagi berkata, memberitahu Aisyah, wahai Aisyah, saya paham betul kapan kamu lagi bombong, lagi seneng, dan kapan kamu lagi jengkel sama saya. Aisyah penasaran, ya Rasulullah, min aina ta'rifu dzalik? Gimana kamu bisa tahu wahai Rasul suasana hati saya? Padahal Aisyah radhiyallahu anha ketika lagi bombong, ketika lagi tidak suka, tetap menjaga muka manis. Inilah bedanya antara Aisyah dengan istrinya. Istrinya siapa? Apa enggak ada bedanya? Istri jenengan kalau lagi marah senyum? Masya Allah, hebat kayak Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha kalau lagi marah senyum. Lagi senang senyum. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa paham kapan Aisyah senyumnya temenanan, kapan senyumnya menyembunyikan isi hatinya. Bagaimana wahai Rasul kamu bisa memahami? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunti anni radiyatan fa innaki taqulina la wa rabbi Muhammad." Kalau kamu lagi senang lagi bombong, kemudian kamu bersumpah, maka isi sumpahmu adalah demi Tuhannya Muhammad. Demi Tuhannya Muhammad. Yang disebut namanya siapa? Nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau saya lagi jengkel gimana wahai Rasul? Kalau kamu lagi jengkel, kamu bersumpah ngomongnya demi Tuhannya Ibrahim alaihi salam. Bukan Tuhannya Muhammad, Tuhannya siapa? Ibrahim. Jengkel enggak mau nyebutkan namanya Nabi Muhammad SAW yang disebutkan namanya Nabi Ibrahim. Tuhannya Nabi Ibrahim sama Tuhannya Nabi Muhammad sama enggak? Ya sama, Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, "Wallahi ajal ya Rasulullah." Benar wahai Rasul, tepat
tepat sekali wahai Rasul apa yang kamu katakan. Ya Rasulullah, ma ahjuru illa smaka. Wahai Rasul, saya tidak kuasa, saya tidak mampu untuk meninggalkan kecuali namamu tok yang bisa saya tinggalkan wahai Rasul. Kalau saya suruh meninggalkan kamu wahai Rasul tidak mampu, saya hanya bisa meninggalkan tidak menyebutkan namamu wahai Rasul. Itu yang bisa saya lakukan. Lihat bagaimana kepekaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara suami di zaman ini, istrinya sudah sampai cemberut, mukanya masam, masih belum paham kalau istrinya lagi marah. Oh, ingannya lagi kesuh ya. Loh mas, saya sudah muka, gak tahu pasang muka kayak apa lagi, gak tahu. Sudah diem terus, orang mudeng-mudeng. Malah lagi lara untu ya. Kalau mau contoh yang baik menjadi suami, contohlah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang bapak, banyak sekali contohnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membawa cucunya Abu Umamah. Cucunya Umamah. Nabi SAW membawa sholat. Diceritakan bahwa beliau SAW membawa cucunya Umamah ke masjid. Ketika sholat oleh beliau, ketika berdiri digendong sama beliau. Ketika akan rukuk diletakkan lagi. Ketika akan sujud dipegangi, ketika akan bangkit lagi diangkat lagi, digendong oleh Nabi SAW. Perhatian yang luar biasa kepada putra-putri dan cucu-cucunya. Bedakan dengan orang tua di zaman kita ini. Bagus membawa anak ke masjid itu bagus. Membawa anak ngaji itu bagus. Tapi mbok yao, jangan dibiarkan seperti ini. Ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah saya enggak nyuruh supaya ngacung bapaknya ini. Besok-besok jangan diulangi seperti ini. Karena hampir setiap kali pengajian, masjid ini menjadi tempat untuk maraton, untuk lomba lari. Ya, alhamdulillah enggak ada yang bawa bola tadi. Nabi SAW perhatian kepada anaknya. Perhatian Nabi kepada anaknya bukan hanya dengan membawa anak itu ke masjid, tapi juga memperhatikan anak tersebut. Dan sebelum berangkat ke masjid sudah diajari. Oh, masa Ustaz gak boleh bawa anak? Bukan gak boleh, diajari dulu sebelum berangkat ke masjid. Apa etikanya berada di dalam masjid? Banyak di antara kita modalnya modal bonek. Apa bonek? Bondo nekat. Nah, yang penting wis bisa melaku ya ke masjid bae. Penting orang ngompol. Bukan sing penting orang ngompol, sing penting aja berbegi kancane itu. Ya orang ngompol tidak, iya bagus enggak ngompol. Masih tambah lagi jangan mengganggu yang lainnya. Saya saja kadang-kadang kalau ceramah kayak gini ada anak-anak lari itu langsung buyar itu kadang-kadang itu. Mau ngomong apa bergi gini. Ya, pelajaran. Ya. Kalau mau jadi bapak yang baik, orang tua yang baik, contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang beliau kepada anak-anaknya. Diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencium Hasan dan Husain, memeluknya, mendekapnya. Banyak di antara para orang tua di zaman kita ini yang mencium anaknya itu mungkin tidak pernah. Dia pikir dengan seperti itu tuh akan kelihatan jantannya, laki banget gitu. Jadi dipikir kalau jalan anaknya dibiarin di belakang, jalannya bapak, wah. Dipikirnya kalau kayak gitu tuh menjadi betul-betul laki-laki sejati gitu ya. Enggak,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kisah ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari mencium Al-Hasan bin Ali cucunya. Dan saat itu ada seorang sahabat di samping beliau namanya Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis lagi duduk di samping beliau. Ketika melihat Nabi SAW mencium anak kecil, yaitu cucunya, maka Al-Aqra' berkomentar, "Ya Rasulullah, inna li asharatan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan." Wahai Rasul, saya ini, kata Al-Aqra', punya anak 10. Satu pun enggak pernah saya cium. Jadi dia ini mungkin ingin menunjukkan bahwa ini loh, laki-laki yang jantan tuh seperti ini. Apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma qala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang Al-Aqra' bin Habis, kemudian beliau bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang. Tidak akan disayang oleh siapa? Oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengapa kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Ketika kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa belajar antara lain akidah. Ketika kita belajar sirah Nabi, kita bisa belajar fikih. Ketika kita belajar sirah Nabi, kita bisa belajar akhlak. Jadi ketika kita belajar sirah Nabi, dari situ kita bisa masuk ke dalam berbagai ilmu yang lainnya. Ini kalau belajarnya fikih sirah, artinya betul-betul dikaji dengan dalam. Dan ini yang kita harapkan, insya Allah kita akan berusaha seperti itu, semampu yang bisa kita lakukan. Akidah misalnya, ketika kita belajar sirah Nabi tentang detik-detik akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sekarat, menjelang wafatnya, untuk mengurangi rasa sakit dan rasa panas, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mencelupkan kain, kemudian oleh beliau digunakan untuk mengompres kepalanya. Di tengah-tengah beliau melakukan itu, beliau bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara." Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi dan Nasrani. "Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid." Karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai tempat salat. Apa pelajaran akidah yang bisa diambil? Apa pelajarannya? Pas? Adakah pelajaran akidah di sini? Ada. Apa? Dilarang sholat hadap kuburan. Apa itu akidah? Akidahnya di mana? Akidahnya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup pintu rapat-rapat setiap jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Di mana Ustaz syiriknya? Lawang orang sholat itu kan sholatnya lillahi ta'ala Ustaz, bukan untuk kuburan tersebut. Iya, hari ini seperti itu. Siapa yang akan menjamin besok akan tetap sholat lillahi ta'ala di hadapan kuburan? Makanya para ulama sepakat haram hukumnya sholat menghadap kuburan. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan itu termasuk dosa besar. Alasannya kenapa? Alasannya bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Jadi ketika kita mempelajari sejarah Nabi SAW, kita bisa masuk ke dalam ilmu yang lain, ilmu akidah, ilmu yang lain, ilmu fikih. Masih tentang kisahnya Nabi SAW menjelang wafatnya. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersaf-saf duduk di masjid menunggu kedatangan beliau salat Isya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar, beliau bertanya, "Ashallan nas?" Apakah sudah pada salat para sahabatku? Maka orang-orang yang ada di sekeliling Nabi SAW menjawab, belum wahai Rasul, mereka menunggu kehadiranmu. Akhirnya Nabi SAW minta air untuk mandi. Setelah Nabi SAW mandi, beliau akan bangkit berjalan menuju ke masjid. Ketika bangkit itu beliau tidak sadarkan kembali, alias pingsan kembali. Setelah beberapa saat, Nabi SAW siuman kemudian bertanya dengan pertanyaan yang serupa, "Ashallan nas?" Apakah orang-orang sudah pada sholat? "La ya Rasulullah, wahum yantadhirunak." Belum wahai Rasul, mereka menunggu kehadiranmu. Maka Nabi SAW minta didatangkan air mandi lagi beliau. Ketika akan bangkit, pingsan lagi Nabi SAW. Sampai 3 kali beliau mandi lagi, baru kemudian memerintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami para sahabat. Ini kisah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada pelajaran fikihnya di sini? Ada pelajaran fikihnya di sini? Ada? Ada apa enggak? Pertanyaannya ada atau tidak? Ada. Siapa yang ngomong ada tadi? Apa? Apa? Wudu. Mandi. Apa? Kalau mau sholat mandi. Bagus. Disyariatkan kalau orang habis pingsan mau sholat, disyariatkan apa? Mandi. Bukan hanya sekedar apa? Wudu saja kalau mampu ya. Ini adalah beberapa hal yang mendorong kita untuk belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak yang lainnya. Kenapa kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya kira ini cukup untuk memotivasi kita agar bisa bersemangat mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah mulai pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji mulai dari awal sampai entah kalau selama kita masih diberi umur dan kesempatan serta kekuatan oleh Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala ala wa'alam. Silakan kalau ada yang bertanya. Bisa pakai kertas, bisa langsung. Coba agak keras sedikit, apa?
apa maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Apakah maksudnya bukan orang Islam? Atau maksudnya orang ini bukan termasuk muslim yang sejati? Tergantung sunnah mana yang tidak disukainya. Kalau misalnya berkaitan dengan masalah-masalah prinsip akidah, tidak suka, dalam arti tidak suka ini tergantung tidak sukanya, tidak suka karena tidak suka ini sebagai ajaran Nabi, atau tidak suka secara tabiat manusia. Kalau secara tabiat manusia, ya siapa sih di antara manusia yang mau dibebani dengan sekian beban banyak? Asal dia itu mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun agak terasa berat, ini insya Allah masih termasuk muslim, walaupun kurang sempurna seperti keislamannya orang-orang yang sempurna. Namun seandainya dia mencintai, membencinya itu membenci ajarannya, membenci ajaran Nabi, misalnya sholat dibenci sebagai sebuah ajaran, maka ini bisa teranggap tidak termasuk muslim lagi. Kecuali kalau misalnya dia itu tidak tahu dan belum diajari oleh orang yang tahu. Itu maksud dari man raghiba an sunnati falaysa minni. Dan hadis ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada 3 orang sahabat yang datang kepada salah satu dari istri Nabi bertanya kepada beliau tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah. Ka'annahum taqalluha. Ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh istri Nabi, mereka menganggap seakan-akan tidak cukup kami seperti itu, karena Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya, sedangkan kami masih banyak dosa, maka kami harus lebih banyak ibadahnya dibandingkan Nabi. Maka salah satu di antara 3 orang itu mengatakan, amma ana fa asumu wa la uftir. Mulai hari ini saya akan puasa terus dan tidak akan pernah buka puasa. Kemudian orang yang kedua, la atazawwajun nisa, saya tidak akan nikah. Kemudian yang ketiga, saya akan sholat terus dan gak akan tidur. Masing-masing berusaha untuk mengamalkan amalan yang dia kuat melebihi apa yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berita itu sampai ke telinganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kenapa saya dengar di antara kalian ada yang mengatakan ini dan itu? Amma ini fa asumu wa uftir. Adapun aku puasa dan juga berbuka. Wa usolli wa anam. Aku juga sholat dan tidur. Waktunya sholat, waktunya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ustaz tadi menyebutkan bahwa Nabi terkena sihir. Lalu apakah mungkin ada ajaran Nabi yang diajarkan ketika di bawah pengaruh sihir? Tidak ada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rusak gara-gara sihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwa tersihirnya Nabi SAW tidak berpengaruh sama sekali terhadap kesempurnaan wahyu yang beliau sampaikan. karena wahyu dari Allah itu terjaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah mandi junub sudah mewakili wudu? Kemudian jika di tengah-tengah mandi kita buang air kecil, apakah wudunya batal? Yang kedua, iya, wudunya batal. Tengah-tengah, misalnya sebelum mandi wudu, habis itu mandi, di tengah-tengah mandi buang air kecil, batal enggak? Ya batal. Terus bagaimana Ustaz? Diulangi lagi. Apanya yang diulangi? Terserah. Mau diulangi wudunya atau mau diulangi mandinya, milih yang mana? Wudunya. Kalau misalnya kita sudah mandi besar, mandi besar itu maksudnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu apakah sudah mewakili wudu? Menurut sebagian ulama, kalau niatnya sebelum mandi itu adalah untuk mengangkat hadas yang kecil maupun yang besar, sudah berniat dari awal, maka menurut sebagian ulama sudah terwakili wudunya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan bahwa kalau orang mandi, yang penting semuanya basah, karena bangun-bangun subuh sudah komat, ternyata celananya basah alias mimpi. Mau mandi dengan aturan yang diajar oleh Nabi, kelamaan nanti masbuk, akhirnya nyemplung kemana? Nyemplung ke, bukan ke sumur, nyemplung ke bak. Blung, 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 blung. Dari ujung kepala sampai ujung kaki basah semuanya. Terus langsung pakai baju lari. Itu terwakili? Iya, itu sudah sah. Kalau yang afdol bagaimana? Yang afdol jangan bangun pas komat. Yang afdol seberapa jam sebelum azan sudah bangun, kemudian mandi pelan-pelan. Kalau yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, itu adalah wudu terlebih dahulu. Maaf sebelum wudu, maaf sebelum wudu, membasuh kemaluan terlebih dahulu, ya, dengan sabun dibasuh sampai bersih. Setelah itu baru wudu, wudu biasa. Setelah itu baru mandi, mulai dari kepala bagian kanan sor, kemudian bagian kiri sor, keramas, baru kemudian sabunan sebelah kanan, sabunan sebelah kiri, baru selesai sudah gak wudu lagi karena tadi sudah wudu. Kecuali kalau di awal belum wudu, maka bisa wudunya di mana? Di akhir. Itu yang sempurna. Tapi kalau sudah komat suruh kayak gitu, wah itu bisa terlambat. Makanya tadi alternatifnya nyemplung kemana? Ke bak. Itu enggak apa-apa. Kalau mana yang lebih afdol, ya jelas lebih afdol yang tadi sampaikan. Ustaz, apabila nyuruh orang sholat dengan mengiming-imingi mendapatkan uang, itu bagaimana? Tepat atau tidak? Tadi Nabi SAW ngajak Sofman bin Umayyah pakai apa? Bukan uang, pakai onta, materi, pakai duit, ya, tidak apa-apa. Tapi itu hanya stimulus awal. Jangan sampai nanti setiap hari kita menyediakan 5.000 kali 5 buat anak kita. Bi, sangu, sangu mana? Mau duhuran, sangu. Bi, sangu, mau kemana? Asaran, sangu. Berarti tidak berhasil itu pendidikannya. Kalau Nabi SAW setelah para sahabat itu masuk dalam Islam, oleh Nabi digembleng keikhlasannya. Sampai akhirnya setelah digembleng oleh Nabi SAW, dunia seisinya tidak lagi berharga di hadapan para sahabat. Ajaran Islam lebih mereka cintai daripada dunia seisinya. Karena apa? Karena digembleng sama Nabi SAW. Itu cuma stimulus awalnya saja.
Sama juga ketika kita ngajak anak kita, "Nak, kamu kalau sholatnya rajin nanti sangoni tambah." Nanti sambil diajari bahwa sholat itu bukan untuk mencari duit, sholat itu adalah untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menggambarkan rasa syukur kita kepada Allah, begitu seterusnya. Kenapa Nabi kok bisa terkena sihir padahal beliau tentunya sudah zikir pagi dan petang? Siapa bilang kalau zikir pagi dan petang gak kena sihir? Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu agar diambil hikmahnya. Apa hikmahnya Ustaz? Nabi terkena sihir. Hikmahnya diantaranya adalah untuk menjelaskan bahwa beliau adalah manusia biasa. Hikmah yang lainnya adalah untuk mengajarkan bagaimana cara mengobati orang yang kena sihir. Hikmah yang lainnya apa? Hikmah yang lainnya adalah untuk menjelaskan bahwasannya kita hanya bisa berusaha. Adapun yang menentukan hasil akhirnya adalah siapa? Allah. Sehingga kita tidak tergantung kepada usaha kita, tapi kita tergantungnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berzikir, bukan kita membawa, "Wah, nyong wis zikir, masa hak ana wong bisa karo nyong." Kalau seperti ini berarti sombong. Kalau orang yang seperti ini, jadi sangat kemungkinan kalau ada di antara kita yang seperti itu, sangat kemungkinan kita bisa terkena dari sihir tersebut. Ustaz, kalau misalnya zikir, tidak zikir, sama-sama punya peluang terkena sihir. Lah, mendingan dijawab, mendingan zikir apa enggak zikir? Alhamdulillah. Jangan tinggal, "Lah, sama-sama punya peluang, mendingan enggak zikir." Ya enggak, mendingan zikir. Kenapa? Karena peluangnya lebih kecil. Makanya coba lihat anak-anak yang sekarang ada sering kesurupan masal di sekolah-sekolah. Coba tanya, di antara yang kesurupan itu, siapa di antara mereka yang zikir? Yakin walagokin bahwa mungkin gak ada di antara mereka yang berzikir ketika pagi sore. Jangankan pagi sore, keluar rumah saja mungkin enggak. Baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Wajar seandainya terkena sihir atau terkena jin. Allah Ta'ala ala wa'alam. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan baca Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.